ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Fotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Parisdə Putinlə Obamanın görüşü oldu. Azərbaycanda intiharlar haqda xəbərlər artır. Bugünlərdə 9 yaşlı uşağın və 90 yaşlı kişinin intiharı haqda xəbər eyni gündə verilmişdi. İntiharlar niyə artır? Niyə yaşa baxmır? Niyə özünü yandırmaqdan istifadə olunur? Bütün bu suallara Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəbəyli cavab verir. Azərbaycanda bu adlar qadağan olundu. Siyahıda 217 ad var. Dilənçi, kolxoz, mayor, meyvə. Azadlıq Life-da günün sualı da elə Türkiyə-Rusiya qarşı durması və Qərbin mövqeyi barədədir. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Parisdə iqlim konfransı açıldı. Ancaq əsas diqqət Putinlə Türkiyənin prezidenti Erdoğanın və Rusiya prezidenti Putinlə Amerika prezidenti Obamanın görüşüb görüşməyəcəyi ətrafındaydı. Əsas diqqət bundaydı. Barack Obama ilə Vladimir Putin Beynəlxalq İqlim Konfransı çərçivəsində qeyri-rəsmi olaraq 30 dəqiqə görüşüblər. Görüş bağlı qapılar arxasında keçib. Putin Erdoğanla görüşməkdən isə konfrans qabağı verilən məlumata görə imtina elədi. Bu arada Türkiyənin baş naziri Davutoğlu Brüsseldə NATO baş katibi ilə görüşdən sonra bildirdi ki, heç kim Türkiyədən üzr istəməsini tələb eləyə bilməz. Məlum olduğu kimi Rusiya vurulan təyyarəyə görə Türkiyənin üzr istəməsini istəyir. Davutoğlu bugün başqa bir xəbərlə də gündəliyə gəldi. O bildirdi ki, Rusiya Türkiyəyə qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq eləsə də Türkiyə bunlara sanksiya ilə cavab verməyəcək. Onun izahı da maraqlıdır. O, Davutoğlu deyib ki, Türkiyə sanksiyalar qoysa, bu Rusiya xalqına ziyan vuracaq. Türkiyə isə bunu istəmir, çünki Rusiya xalqı Türkiyə xalqının dostudur. Azadlıq Life davam edir. Bu mövzuda ətraflı məlumatlar almaq istəyənlər Azadlıq Radiosunun internet saytına baxa bilərlər. Azərbaycana keçək. Azərbaycanda son vaxtlar intiharlar artıb. Hətta bir gündə eyni vaxtda həm 9 yaşlı uşağın intihar etdiyi xəbəri gəldi, həm də 90 yaşlı kişinin. Azərbaycanda intiharlar niyə artır, niyə onların intiharlar Azərbaycanda yaşa baxmır və niyə özünü yandırmaq son vaxtlar intihar eləyənlərin əsas əl atdığı üsullardan birinə çevrilib? Bütün bu suallara Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəbəyli cavab verir.
İntihar hazırda bütün dünyanı əhatə edən böyük bir problemdir. Azərbaycan da təbii ki, bütün dünya ölkələrini inteqrasiya eləmiş ölkə olduğuna görə bütün orada olan proseslər bizə də aiddir. Həkim kimi mən deyə bilərəm ki, bu halların artması ilk növbədə depressiv bozuntuların, emosional bozuntuların artması ilə və insanların stresə qarşı dözümlüyünün azalması ilə bağlıdır. Xüsusən də cavan adamlar son illərdə ümumiyyətlə intiharın cavanlaşması da qeyd olunur. Bəzən məktəbdə oxuyan yuxarı sinif uşaqları və yaxud ali məktəbin ilk kurslarında oxuyan uşaqlar, yəni onlar üçün xas olmayan bir şeydir, bəlkə də bir əliyib onun qabaq o yaşda təktik intihar hal ola bilərdi. İndi isə belə hallar, üçün də Skandinaviya ölkəsində, Qəzi Avropa ölkələrində bu hallar heç istisna hal deyil. Hər gün inkişaf edən həyat, tərəqqi, texniki və s. Bunlar hamısı insana əlavə məqruzqadır. Bəzən insan dözmür ona. Hansısa məlumatlar, hansısa stres xəbərlər, istər sosial, istər şəxsi, məsələn, adətən yaşlı adamlar dəlikən hansısa tənhalıqla bağlı olan problemlərdən özünə qəsd edirlərsə, cavanlar daha çox məhəbbət mövzusunda, şəxsi həyat mövzusunda özünə qəsd edirlər. Ancaq bugün görürük ki, təkcə bu səbəblər tək səbəb deyil, digər səbəblər də bura müdaxilə olunur. O ki, qaldı ümumiyyətlə ölkədə, bəli, çünki bizi də istər psixiatrları, istər digər həkimləri bu intiharların tüm dünyada artması, o cümlədən son zamanlar Azərbaycanda da belə xalların istəkdək olmamağı narahat edir. Bir həftə bundan öncə Təhiyyə Nazirliyimizdə xüsusi tədbir olub bu barədə, müəyyən müzakirələr aparılıb və təxirə salınmaz uzun gedişli tədbirlər planı hazırlanmışdı bu barədə. Məsələn, cavanlar arasında depressiyaların, affektiv bozuntuların, bu intihar cəhdlərin aşkarlanmasının ilkin səhiyyə sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Bakı şəhərində uşaq və böyük poliklinikada psixi sağlamlıq sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün xüsusi intihar profilaktikasına aid olan mövzuda treninglər keçirməsi, ümumiyyətlə insanların, o cümlədən cavanların psixoloji çətinliyə düşəndə, psixoloji münaqişə vəziyyətinə düşəndə və yaxud hansısa çətinliyə düşəndə hansı yol axtarmaqını bulmaq. Bunun üçün biz istəyərdik Təhsil Nazirliyindən əməkdaşlıq edək. Bakı şəhərində olan məktəblərdə oxuyan şagirdlərdə rast gəlinən emosional pozuntularına aid bizim mütəxəssislərin iştirakı ilə təlimatlar təqdim olub. İntiharların profilaktikası və psixi sağlamlıq haqqında məlumatların artırılmasını yönəldən informasiyon materialların hazırlanması, çap edilməsi və yayılmağı nəzərdə tutulur. Bu dediyim tədbirlər yaxın 3 ay da həyata keçirməlidir. Eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə artıq razılaşma əldə olunub. Bir-birə uzun müddətli tədbirlər də hazırlamışıq.
Növbəti sualımız Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəybəyliyə belə oldu ki, son vaxtlar banklara kredit borcu olanların intihara əl atması haqda tez-tez xəbərlər gəlir. Bu, Azərbaycan üçün yeni problemdir mi?
Bu mövzu ola bilsin ki, yeni mövzu olsun. Ancaq ki, əslində kökünə baxanda yox, bu təzə bir şey deyil. Çünki insan o vaxt özünə qəsd edir ki, bu vəziyyətdən heç bir çıxış yolu tapmayanda. Onun səbəbi də müxtəlif ola bilər. Hə, banka kredit borcu var və yaxud kiməsə qonşusuna və yaxud qovumuna borcu varsa və verə bilmirsə, o da mahiyyətcə eyni şey. Daha da dərinə baxsaq, yenə də gələcək ki, insanların yaranmış stres vəziyyətinə müqamətinin, psixoloji müdafiənin bir qədər zəif olmasının rəhbəridir. Çünki insan başa düşür ki, bu kredit bununla əldə olunmur və yaxud borc bununla həll olunmur. Bunun başqa yolları var, bunun kiməsə müraciət eləmək və yaxud nəsə bir məhsuldar bir fəaliyyət göstərmək daha düzgün olardı. Belə hallar mənə elə gərək olmaz.
Bəs yaşla bağlı niyə 9 yaşlı uşaq da intihar eləyir, 90 yaşlı ahıl qoca da?
Bu insanın həyatı nə qədər yaş əhatə edirsə, insan özünü dərk eləyəndən bəri hansısa psixoloji problemləri yaşaya bilir. Və bu da təqribən, məsələn, bu ilkin məktəb yaşlarında başlayır. 13-14 il bundan əvvəl 5 yaşında uşaq özünə də qəsd edib, 5 yaşında. Nə var, nə var ki, anasından pul istəyib, anası da ona cavab verir ki, bizdən hardadır belə imkan? Və bu sözə görə, o demək deyil ki, bu klasik bir nümunədir və həmişə belə olur. Yox, hər bir yaş kateqoriyasının, inandırım sizi ki, o 9 yaşında uşağın intiharı, o 90 yaşında dediyiniz insanın intiharına səbəbinə görə tamamilə fərqlənir. Çünki bu yaş psixologiyası, müəyyən keçirmiş həyat tərzi və səbəblər, məsələn, o 90 yaşlı insan üçün o 9 yaşında uşağın səbəbini siz desək, bəlkə ona gülər, gülün vəziyyətə düşər. Ancaq ki, həmçinin də əksinə, hər yaşın özünə xüsusi psixoloji xüsusiyyətlər olduğuna görə orada səbəblər və kritik vəziyyətlər müxtəlifdir.
Son vaxtlar uşaqların intihar eləməsi barədə xəbərlər var. Uşaqların intihar etməsinin əsas səbəbləri nədir?
Bilirsiniz, bu dünyada olan, bu yaşda olan intiharların analizi göstərir ki, Bu yaşda olan insanların ümumiyyətlə hələ psixoloji müdafiəsi formalaşmamağından bunlarda kiçik ancaq çox güclü emosional reaksiya nəticəsində ola bilər. Yəni hansısa bir səbəb, hansısa bir söz, hansısa bir şərait onlara güclü təsir eləyəndə ona cavab olan kəskin yaranan emosional reaksiyası, o cümlədən etiraz reaksiyası da ola bilər. O cümlədən nəyisə sübut eləmək reaksiyası da ola bilər. Və o reaksiya yarananda tam düşünmək, tam hamısını yerbəyer qoymaq qabiliyyəti olmur. Ona görə də bəzən belə hallar olur. Bəzən bu yaşda olan intiharlar özünü kiməsə oxşatmaq, heç faktiki olaraq həyatdan köçmək yox, kiməsə oxşatmaq. Məsələn, məşhur bir kino vardı, mən onu yadımda deyil, Amerika kinosu idi. Orada iki dənə məşhur geroy axırda onları asırlar. Kinonun nümayişindən sonra bir neçə uşaq məhz o tərzdə ölünü asmışdı.
Və son illər intihar eləyənlər arasında özünü yandırmaq çox geniş yayılıb. Niyə məhz yandırmaq?
Monoloji və dialoji, monolog və dialog sözündən irəli gəlir bu söz. Monolog, yəni insanın şəxsiyyətinin hansısa yaranmış münaqişəsi, problemi. O problemi, o problem onu tənha qoyur. O problemin həll olunmasını görmür və çıxış yolu görmədiyindən görə yeganə çıxış yolunu özünü öldürməkdə görür. Bu monoloji adətən belə intiharlar arasında daha çox realizə olmuş, yəni ölümlə nəticələnmiş intiharlar olur. Adətən belə insanlar qabaqcadan xəbərdarlıq eləmirlər, hansısa yazılar yazmırlar. Bu intiharları qapalı yerdə öz evlərində edirlər. Digər isə dialoji. Dialog, yəni və bunlar bəzən buna demonstrativ, yəni nümayişkar intiharlar deyilir. Bu insanın daha çox məqsədi öz intiharı ilə öz probleminə digər insanların, cəmiyyətin diqqətini cəlb eləməkdir. Ona görə də bunları adətən meydanda edirlər, hansısa binanın qabağında edirlər, hansısa küçədə edirlər. Ancaq o nümayişkarlıq nöqtəyi nəzərdən ən parlaqı məhz belə özünü yandırmaqdır. İnsanlar bilmir ki, özünü yandırmaq metodu parlaq və nümayişkar olsa da insanın həyatı üçün çox təhlükə, böyük təhlükə daşır və hətta onu vaxtında söndürsələr də belə o yanğının fəsadları insanın ölümünə gətirib çıxarda bilir.
Azadlıq Radiosunun suallarına Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəybəyli cavab verirdi. Onun dediyindən belə başa düşmək olar ki, insanların intihar eləməsinin əsas səbəbi birbaşa çətinlik deyil, çətinliklərə reaksiyadır, onların çıxış yolu görə bilməməsidir, buna görə yaxınlarınıza qayğı keş olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında qərbin mövqeyi necə olacaq? Sualımız bununla bağlıdır. Səadət ağa yazır, Obama haqlıdır. Türkiyə Suriyə ilə sərhədi bağlamalıdır. İsazadə imzalı dinləyicimiz yazır ki, ABŞ mediası yazır ki, Türkiyə ilə Suriya arasındakı 885 kilometrlik sərhədin bütünlüklə bağlanması IŞİD-ə öldürücü zərbə olardı. Tural Hüseynov yazır, Türkiyəni verdilər güllərinin qabağını, özləri qalıb qıraqda. ABŞ-dan heç kimə dost olmayıb, olmayacaqda. Ramin Pirəliyev yazır, əvvəlcə Türkiyəyə dəstək verdilər, sonra da Türkiyə qalıb indi ortalıqda. Azər Ağayev yazır, görünən tərəfdən danışaq ki, Rusa dəfələrlə xəbərdarlıq edilmişdi. Görünməyən tərəfdən də ki, Putin nəsə var ki, deyir, bizi arxadan vurdular, burada gizli məqamlar var. Elnarə Maliyeva yazır ki, hamı ikili oyun oynayır, aranı qızışdırıb kənara çəkilirlər, kimin məqsədi nədir, heç bilmirsən. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onları, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanda qadağan olunan adlar siyasına keçirik. Nazirə Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova deyib ki, yeni şəxs adları lüğəti hazırlanarkən Nazirlər Kabinetinin 12 May 2011-ci il 79 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş adın, ata adının, soyadın verilməsi, dəyişdirilməsi qaydaları rəhbər tutulur. Sadıqova Terminologiya Komissiyasında hazırlanmış Azərbaycan dilində şəxs adları lüğətinə daxil edilməyən 217 adı da açıqlayıb. Bu adlar hansılardır ki, onları uşaqlara qoymaq qəti olmaz. Məsəl üçün, bunlar ansambl, alaq, boran, quşdan, limonad, portağal, naznay, naynay kimi adlardır. Müxbirimiz Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqovanın fikirlərini öyrənib.
Qeydiyyat idarəmizdə bu adla növbəsini tapıb. Ansambldır, aktyordur, sonra limonaddır, portağaldır, kalxoz, salxoz, traxtır. Bu tipli adlar, sərxoş, cinayətkar, pulsu, tutma, bu adları bu dəqiqə hansı valideyn öz övladına layiq bilədilər. Görə də o adların mənası əsas götürülüb ki, bu adların, məsələn, dilənçi adını gedib bir gündə 50 dəfə uşağa deyəsən ki, dilənçi tür ayaq tuturam, əlbəttə onun mənası nəzər almalıdır. Adlar hər bir valideynin öz övladına qoyduğu təkcə ad deyil, cəmiyyətin sferasını özündə hissətdirir. İctimai artıq hadisədir bu adların qoyması. Çünki adlar xalqın kimliyini, xalqın mədəniyyətinin tarixini özündə hissətdirir. Ona görə də bu adların qoyulması əlbəttə mənim, biz onları hələlik qadağa edə bilməliyik ki, sadəcə bu adlar siyahımıza, yəni izahlı edilmiş üçün izahlı adlar lüğətindən çıxartmışıq və mənə elə gəlir ki, olaq haqqında da o qədər televizyədə, nasibiyyatda, eləcə də müəyyən sosial şəbəkələrdə danışırıq ki, valideyn övladına bu adı qoymasın. Hambal adı nədən əzət düzgündür? Adikalon adı uşağa qoymaq olar?
Bunu Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova deyir. Qeyd edeyim ki, o komissiyanın hazırladığı adlar siyasında 217 belə ad var. Özdə bunlar nəzəri deyil. Praktiki olaraq Azərbaycanda öz uşağına dilənçi, yolçu kimi adlar, sərxoş kimi adlar qoyanlar var. İndi isə görək bu adlar barədə filosof Niyazi Mehdi nə fikirdədir az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Filosof Niyazi Mehdi belə bir qadağan olunmuş adlar siyasına necə baxır?
Ata, ana, uşağa elə adlar verir ki, deməli, məsələn, misal üçün, mənim tələbəli vaxtı məktəbdə indi bir dənə qız vardı, çox yaşlı bir qız idi, adı Yavuluş idi. Bunun atası bu Yavuluş adını hal tapı qoymuşdu mən bilirəm. Və o qızı onun üçün də deməli ələ salırdılar. Yəni belə adlar vermək tərkəsi var və uşaqların taleyində böyük mənfi rol oynayan adlar məsələsi var. Və bu məsələlərlə bağlı yəqin tənzimlə işi apamaq lazımdır. Yəni kimisi mən deyirik, biri var ki, insanın özünə nə qədər verməsi. Orada sınırlar ona gəlir ki, elə rəqəm verməsin ki, o ictimai, yəqin ki, ictimai deməli, ictimai mənəviyyatı, ictimai əxlaqı problemə salan rəqəllər tutaşdı. Valoniya misal üçün, Hamlet də ingilis adlıdır, amma ki, Hamlet, sonra Telman, normal alman adlıdır. Bizi isə Telman elə bir kərə Azərbaycan adlıdır. Əgər Tirman olarsa, Hamlet olarsa, niyə görə valideyn olmasın? Yəni ki, bu məsələ doğru müzakirə olmalıdır. Məsələn, adam var ki, qadın var ki, ta ki, gəlinliyin sevgisidir valideyn, hə? İndi bu çox ki, uşağın orada valideyn olmuş. O niyə sizə şey edir? qalan etmək ki, o bir dərdən hanı et olasın, olayı niyə olasın?
Bunu filosof Niyazi Mehdi deyir. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanadan qiyməti başıqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə qarşı durması barədə Sayalı Quliyeva yazır ki, məncə Türkiyə geri çəkilməlidir. Ona görə yox ki, Türkiyənin mövqeyi səhvdir. Ona görə ki, o təliyə düşür və belə bir ortam aslanın balasının parçalanmasına gətirib çıxarar. Sırf insan ölümünün qarşısını almaq üçün çəkilsin bu oyundan, mən Türk uşaqlarının ölümünə dözə bilmərəm. LG yazır ki, qərb tarix boyu belə küzdü olub, ay Türk sənə NATO-dan nə xeyir axı. Dumanlı Qaya yazır, siyasətdə Avropa və ABŞ Türkiyəni irəli verib, özləri də arxada durublar. Nə olmasa da atılan daş Türkiyəyə dəyir. Bu saat türklər Suriyanın zibilinə düşüblər, əvvəldən Türkiyəyə heç gərək qoşulmayaydı. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çağırıram gəl yanıma, gəl adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradına qurban olum. Çağırıram gəl yanıma, gəl adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradına qurban olum. Ne göydesen ne yerdesen, bilmek olmur ne yerdesen. Talihime herdelesen, ben adına kurban olum. Beni atıp yine gitti, kocalıkta kaldım geçti. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Məni atız yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyim, bərbadına qurban olum. Eş boyunun feryadında duysam bunu, feryadına kurban olum. Bu sevginin gitmez sonu, ağır olar eş boyunun. feryadında duysam bunu, feryadına kurban olum. Ne göydesen, ne yerdesen, bilmek olur ne yerdesen, taleyime her denesen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine girdim, kocalığda kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Beni atıp yine gittim, kocalığda kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Ne göydesen, ne yerdesen, bilmek olmur ne yerdesen, talime her denesen, kanadına kurban olum. Ben yatıp yine gittim, kocalığda kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Beni atıp yine gittin, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Muradına kurban oldum, feryadına kurban oldum.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakops radio tavsiyələri. Gün müəssisəsində qadətsəmə romalis məmzədə çünmə kollegibma radio tavsiyələri biz Azərbaycanlı samsa. Radio Tavus Upleba, FM 87.4.
Radio Tavisu Pleba, FM 107.4.
Բոլորը 24 ساعتსა და 5 ժամზეც თავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.4 ռադիո Թավիսուպրեբա։